Areena.
Tästä alkaa suora lähetys täältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Perjantain tapaan tänään on Perjantai-studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Kirjailija Tiina Raivaara, elokuvatutkija Jari Cedergren ja päätoimittaja Jouni Kemppainen keskustelevat tänään Käärijän jälkipyykistä, aineettomasta kulttuuriperinnöstä, suomalaisten liikkumattomuudesta ja ajankohtaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos vaan.
Kiitos.
Kiitti.
Ja aloitetaan heti tämän viikon puheen aiheella, joka on ollut Euroviisujen toisen sijaan saaneen Käärijän kohtalo ja sen aiheuttama jälkipolte. Tuntuu, että olemme olleet kollektiivisen masennuksen kourissa tällä viikolla, vai mitä?
No mä en ole ollut masentunut. Mä olin jotenkin niin kauhean ilahtunut koko jutusta. Tuntuu, että Käärijän biisi oli niin semmoinen jotenkin ilostuttava ja jotenkin toi kauheasti semmoista lisäriemua tähän kevään loppuun. Että mä oon vaan ollut sillä lailla pilvissä edelleen.
Eli nauttinut. Se ilo on jatkunut.
Ilo on jatkunut. Joo. Ja vähän sen haikea olo siinä, että kun se niin kuin lähtee nyt tavallaan se aihe häipymään pois julkisuudesta, enkä mä pääse enää puhumaan Käärijästä vai se täällä. Niin vähän semmoinen, niin kuin, että nyt pitäisi se aihe jotenkin pystyä hyvästelemään ja katsoa taas eteenpäin, mutta en ollut masentunut.
Eli olit jäänyt siihen tavallaan valmisteluihin, siihen vihreeseen tunnelmaan.
Joo, siihen kivaan kappaleeseen, mitä mä kuuntelen edelleen noin kerran päivässä ja se välillä soi pari päivää tauotta päässäni, joka tuottaa myös välillä tuskaa, mutta tässä mennään vielä.
Jouni Kemppainen, ole hyvä.
Tämä on hauska kuulla, että Tiina ottaa sen niin omakseen tämän aiheen vielä, kun mietin hetken, että tässä on jo monta päivää, että kannattaako enää, mutta kokeillaanpa nyt. Eli kokiko Käärijä Suomi oikeusmurha vai ollaanko me itse asiassa moraalinen voittaja tässä, niin kuin Tiina tuossa vähän näkee? Sen sijaan, että oltaisiin tämmöisen teknisen ja plastisen viihdeteollisuuden edustaja, jonka nimeäkään enää kukaan muista Ruotsista, niin jolle ammattilaiset epädemokraattisesti kahmi kaikki äänet, jotta Abban juhlavuonna juhlat voitaisiin pitää jälleen kerran sitten Tukholmassa.
Tämä on se salaliittoteoria.
Nimenomaan. Vai ollaanko niin, että Suomesta on selvästi tullut euroviisumaa. Tässä on tullut tämmöistä iloa tässä. Tämä ei ole tullut pelkästään tänä vuonna, vaan nyt vähitellen viime vuosina. Ja 2,8 miljoonaa TV-katsojaa tai ketkä sitten mistä seurasivatkin, niin eivät voi olla väärässä. Se on melkoinen määrä. Se on enemmän kuin lätkäfinaalilla olympialaissa tai ainakin saman verran. Mitä tämä kertoo meidän populaarikulttuurikehityksestä, kulttuurin kehityksestä ja kulttuurikäsityksestä? Onko tästä klassisen musiikin kapellimestarien kylmän kalseasta tämmöisestä tyylikkyydestä? Onko tämä tullut tämmöinen camp-henkinen eurostamppi? Halutaan tai ei? Ja otetaanko tämä viisutouhu tässä maassa niin kuin liian vakavasti, kun tätä jaksaa nyt niin kuin pohtia tätä, että hävittiinkö me nyt vai voitettiinkö me. Ja harva muistaa, että toinen sija oli aivan loistava. Janne Yliäyhö, tekninen johtaja Ylestä, laski, että 25 miljoonaa euroa kenties on maksaa ensi vuonna. Tosi hän oli sitä mieltä, että olisi kannattanut järjestää ne tässä maassa, niin kuin munkin mielestä, jos olisi voitettu. Mutta otetaanko tämä liian vakavasti vai otetaanko tämä edes tarpeeksi vakavasti? Onko täällä tämmöisessä sotakäyvässä Euroopassa kuitenkin tämmöinen niin kuin euroviisu, tämmöinen, olisiko se semmoinen niin kuin jonkinlainen humanismin ja rauhan hanke kuitenkin? Tämmöisellä ajattelin, tosin Tiina me ei melkein maton alta multa, joku annoi tälle ensin puheenvuoron.
Jari Cedergren, olitko itse masentunut tästä tilanteesta?
Täytyy myöntää, se muistutti jotenkin sellaista jääkiekkoottelun tilannetta, jossa ollaan johdossa ja sitten ei ollakaan. Minä tietysti toivoin voittoa, koska Lordin voitto oli aikoinaan suuri yllätys ja Suomi tunnetusti kuuluu tähän piiriin, joka alkaa Ruotsin itärajalta ja päättyy Japaniin. Eli tämä musiikillinen alueemme on siellä ja sitten tuosta tuonne länteenpäin se on Ruotsin valtakuntaa, joten en sinällään yllättynyt tässä, että se ei muuttanut maailman kirjoja oikeastaan millään lailla, vaan juuri tämmöistä Eurovisujen pitkäaikainen historia on ollut. Käärijän menestys tietysti kertoo sen, että täytyy, kaikkihan osaavat ne kuusi valtiot, jotka eivät antaneet meille pisteitä, muun muassa tuo Britannia, joka tällä hetkellä EU:sta erotessaan liukenee hitaasti keskelle Atlanttia ja me unohdamme koko brittiläisen popmusiikin, niin kuin näkyy Eurovisiossakin, että brittien samat äänimäärät olivat aivan mitättömiä. Mutta mihin me nyt sitten asetumme tässä kulttuurissa, jossa kääriä lähtee kiertämään maailmaa suomen kielellä laulaen ja suomen mielellä, että siihen sopisi niin kuin tämä jääkiekkojoukkue taakse kaulailemaan toista ja hoilaamaan jotakin toista viisua sinne. Ja ehkä me saamme suomen kielestä tällaisen klassisen kielen, jolla muutkin kuin EU-avustajina Suomessa työskennelleet ulkomaan edustusten jäsenet siinä ministeriä selän takana, että mihin me mennään suomeksi, siis että mihin me mennään tänään kaljalle, niin kääriän kautta saamme tämän suomen kielen osaksi eurooppalaista kulttuuria ilman sen kummempia selostuksia. Mä vielä yhden asian sanon, vaikka puhunkin jo liian pitkä. Tämä toiseksi eniten ääniä kautta aikojen yleisöäänestyksessä on aivan loistava, mutta kun sinä sanoit, että Jouni, sä sanoit, että tämä ei ole poliittinen päätös, niin täytyy muistaa, että se, joka sai eniten, oli viime vuonna Ukraina.
Niin.
Ja se nyt oli aika ehdottomasti poliittinen päätös. Että kyllä Suomi on nyt saanut komeasti hommaa, että me on liitetty NATOon. Sanna Marin on kunniatohtori, vaikka siitä puoli Suomen tiedotusvälineitä vaikeneekin ja puhuu mieluummin kääriästä. Mutta kääriä kaiken lisäksi on viisas jätkä. Se nimittäin oikeasti näissä haastatteluissa on sanonut järkeviä asioita, että tässä ei lähdetä muuttamaan mitään saplunaa, ei hypätä niin kuin hevosen selkeällä, riittää nämä tanssijan selät, joiden selässä hän ratsastaa kuuluisuuteen eurooppalaisilla lavalla. 70 keikkaa oli tilattu kuulemma saman tiensä.
No oliko kääriä liian itsevarma voitostaan?
Ei sellaista asiaa olekaan, kun liian itse varma. En mä tiedä. Musta toi on just tämmöinen perinteinen suomalainen ajatusmalli, että ruvetaan miettimään, että tehtiinkö jotain väärin ja olisiko pitänyt jotain jotenkin eri tavalla asennoitua. Että mä tykkäsin siitä semmoisesta raikkaudesta ja iloisuudesta, miten hän oli koko ajan liikkeellä. Joku toisen silmin saattaa näyttää erilaiselta, mutta mulle tämä näyttäytyy ylipäätään kahden tämmöiseltä laskelmoitu, että tämä niinku laskelmoitu, että tämä biisi tuli mulle vähän tyhjästä. Kääriä, tiesin, että on Kääriä-niminen artisti, mutta en tiennyt edes sitä tyyliä, millä hän tekee musiikkiaan. Eli mulle tuli hirveän sellainen puskista yllättäen tällainen kappale. Jotenkin se, että tässä rupesi niinku vielä miettimään, että olisiko nyt pitänyt ajatella eri tavalla, se olisi johtanut johonkin eri tulokseen, niin en oikein pidä siitä.
Samaa mieltä, ja mä tykkään itsevarmoista ihmisistä, itsevarmuudesta, ja mun mielestä itsevarmuus on itse asiassa hieno tunne, se niin luo semmoista niin kuin fiiveriä muihinkin. Mun mielestä jotenkin Jere Vantaalta teki nyt jotain semmoista, joka vahvistaa, ihan niin kuin Jari tuossa äsken totesi, että tämmöistä Suomi-kuvaa, että me ollaan erikoinen maa, ja vähän niin kuin toisenlainen, ja itse asiassa niin kuin myönteisellä tavalla toisenlainen maa.
Ja tosiaan tämä luonteen piirre tosiaan, että mennään lavalle itse varmasti ja iloisena voittajana, se on mielestäni myös tietyllä tavalla freesi. Ja se ei ole niin tyypillinen kuitenkaan meille suomalaisille. Mutta onko Suomen kanssa sitten huono häviämään? Jari Sedäberg.
Niin vielä tuohon äskeiseen sen verran, että mä en tiedä, voiko semmoinen ihminen, joka määrittelee itsensä pieni mies Vantaalta, olla liian itsevarma. ei ehkä, että sillä itsevarmuuskoulua me kaikki joudutaan sellaisen, että minä kun olen vähän savolaista sukua, niin siellä yleensä pidetään ihmisiä liian leuhkana, eikä niinkään itsevarmoina, mutta mä en aina tiedä, että onko ne sama asia vai vaihteleeko ne aina silloin tällöin toisista. Mutta mitä sä kysytkin?
Niin, että onko Suomen kansa sitten huono häviämään?
Suomen kansa on ehdottoman huono häviämään, ja se onkin ainoa mahdollisuus tällaiselle nippanappa 5-miljoonalaiselle kansalle. Että jos se niin kuin ajattelisi itsestään, että me aina mennään ja voitetaan kaikki, niin sitten voisi olla kysymys liiallista itsevarmuudesta ja ehkä leuhkuudessa siinä sivussa.
Mutta onko sitten kyse siitä, että Ruotsi voitti? Olisiko ollut parempi hävitä jollekin toiselle maalle?
Ruotsilla on aika hyvä biisi. Tosi Ruotsi oli myöskin aika itsevarma tässä. He ovat usein olleet itsevarmoja. He ovat tehneet myöskin pohjatyötä aika hyvin tässä. Että en mä usko.
Niin, ja sitten sanoin, että meillä on paljon huonompikin naapuri, jolle hävitä. Eli että mä en esimerkiksi alkaisi tuon isomman naapurin kanssa kilpasille ja häviämään sitä. Et Ruotsin kanssa me voimme tasapäisesti kisata, niin kuin teimme 700 vuotta sellaisessa maassa, jonka nimikään, sisäisetkään nimet eivät erottaneet niitä toisistaan, vaan suomalaisen piti sitten itsenäistyttyä keksiä tällainen käsite kuin Suomi-Ruotsi. että saataisiin sitä eroa edes jonkun verran aikaiseksi, niin joudutaan me kättävään tämä.
Tiina Raivoara.
Kyllähän tässä vähän pelottaa, että mitä tämän jälkeen käy. Vähän pelottaa pienen miehen Vantaalta puolesta, koska onhan tämä julkisuusmäärä ollut ihan todella järkyttävä, niin se, että miten ihminen kuitenkin aika pystymetsästä siihen tulee, niin miten, mihin kaikkeen häntä yritetään revitä, mihin kaikkeen hän niin kuin pystyy ja lähtee ja mitä tästä tulee, niin vähän jännityksellä ja pelolla odotan. Sitten toinen, mikä mua pelottaa, niin koska tämä Ruotsin voittokappale oli tosi harkittu ja laskelmoitu, niin en missään nimessä haluaisi, että Suomessa ruvettaisiin niin kuin oikein laskelmoimaan, koska jos katsoo nyt kahta Suomen menestyskappaletta, Lordin biisiä ja tätä, niin nehän on tämmöisiä jotenkin kauhean spontaaneja, semmoisia rehellisiä,
yksittäisiä.
Ja molemmissa on hirviöitä. Me ollaan liian vähän puhuttu näistä demonisista tanssijoista, jotka tulee irvistellen sieltä laatikosta. Mutta näissä on molemmissa joku semmoinen niin kuin vähän stereotyyppinenkin hullu suomalaisuus, jolla nämä on pärjännyt. Niin se, että me ruvettaisiin tekemään tosi semmoisia niin kuin tekoälyn tuottamia voittaja, semmoisia, mikä tämä Ruotsin biisi nyt olikaan, niin en haluaisi sellaista.
Toivoisin myöskin, että Jere pystyy nyt käyttämään hyväkseen tämän, mutta hän tarvitsisi nyt lisää biisejä välttämättä, että yksi ei nyt riitä. Jos mä oikein niin kuin ymmärsin, niin hänellä ei ihan kauhean montaa ole tämmöistä.
Olen ymmärtänyt, että hänellä kyllä on biisejä.
Toivotaan näin.
Yllätyn mielelläni
positiivisesti.
Mä mietin ihan samaa, että tuleeko hänellä tunnin keikkaa siis täyteen niistä biisestä, jotka voidaan esittää.
Nyt Jere uskotaan Tiinaa tässä ja yllätytään.
Somessa on jaettu meemikuvaa Akseli Galén Kallelan maalauksesta Lemminkäisen äiti, ja se on kohtaus Kalevalasta, jossa joutsenta uhannutta ja kuollutta lemminkäistä elvytetään. Kääriä makaa haavoittuneena ja Lorenin hoivattavana. Mistä tämä kertoo?
Meemejähän tässä tuli ihan älyttömästi, ja meemitutkijaystäväni otti niitä innolla talteen. Oli kiva katsoa itsekin näitä kaikkea, mitä oli tullut. Mua nauratti tämä meemi just tästä Lemminkäisen äidistä sen takia, että Kääriähän hymyilee tässä todella makeasti tässä kuvassa, että vaikka hän on siinä niin kuin häviäjänä ja hoivattavana, niin hän näyttää paljon onnellisemmalta kuin voittaja.
Se on totta. Vielä analyysi Cha-Cha-Cha-kappaleesta. Siitä on sanottu, että se oli liian raaka aluksi, jopa aggressiivinen. Sitten palkattiin ruotsalainen Fredrik Benke Rydman tekemään lavashown Liverpooliin. Ja saunaa muistuttava puulaatikko teki esityksestä sitten kiinnostavan ja hieman mystisen. Ja Kääriän vaatteet ja paljas vatsa ovat kaikkea muuta kuin sliipattua ja salonkikelpoista. Vaate korostaa leikkisyyttä ja inhimillisyyttä. Mutta toisaalta onhan näitä raakoja ollut voittajinakin Lordi ja Italian Måneskin, josta tulikin sitten Abban jälkeen menestynein Euroviisuissa voittanut bändi. Mutta mennään tähän vielä taaksepäin Abban Waterloohun. He voittivat 1974 Euroviisut, ja silloin elettiin oikeastaan glamrockin viimeisiä jälkihöyryjä, ja voi sanoa, että Abba oli nuorisoidolien muodin mukainen, kun taas muut kilpailijat edustivat kiusallisen vanhanaikaista tyyliä pukeutumisellaan ja ballaadeillaan. Onko teidän mielestä tärkeää, että musiikkikappale esitetään showmaisesti eikä liian hillitysti?
No kyllä sen tietty leikki mun mielestä nykyään kuuluu Euroviisuihin, ja jos ajattelee voittajakappalettakin, niin olihan se leivänpahdinkin nyt semmoista leikkimistä, että ei kauhean vakavasti. Mielestäni pitää tavallaan niin kuin tehdä kamalan vakavissaan, mitä siellä tekee, ja sitten toisaalta ei ollenkaan vakavissaan, että siellä on sellainen hassu paradoksi aina Euroviisuissa nykyään. Mä tykkäsin nyt tästä alkuperäisestä musiikkivideostakin. Mielestäni on ollut kiva se, miten tämä on kehittynyt, tämä Kääriän esitys, ja joka kerta siihen on tullut aina jotain lisää, semmoisia yksityiskohtia, johon tarttuu ja jota lähtee aina tulkitsemaan, että jotenkin tämä on semmoinen mun mielestä oikeasti onnistunutta musiikkia, että se niin kuin houkuttelee tulkitsemaan, mutta sitten ei semmoisia niin kuin lopullisia tulkintoja oikein anna. Että olen kyllä nauttinut jokaisesta vaiheesta, mitä tällä biisillä on tässä näytetty.
Ruotsi on monella tavalla edelläkävijä maa tässä. Jos muistan oikein, niin Abba oli ennen voittoa niin tämmöinen äärimmäisen laskelmoitu ja bisneshenkinen ja kaupallinen. Sitä pidettiin kovin kaupallisena Ruotsissa, ja ruotsalaiset musiikkipiirit ja kulttuuripiirit eivät oikein pitäneet sitä, että millä tavalla he ikään kuin sitten tekivät musiikkiaan, ja jollain tavalla sitten loppuu historiaa, että he tekivät sitten jonkinlaisen suunnanmuutoksen tässä. Ja kyllä mä sanoisin, että show tuli jäädäkseen heidän jälkeensä.
Niin, Jari Sedergren.
Euroviisu esitys on nykyään kokonaistaideteos, jonka visuaaliset elementit on aivan keskeisiä ja siihen kuuluvat paitsi ne taustat, jotka siellä oli aika keskeisesti esillä kaikissa kappaleissa, niin myös se koko lava hyväksikäyttö. Mutta se, joka saattaa olla, ja tässä on tämä hauska puoli Suomessa, siis tämä lava ja sitten se lava, joka oli tehty sinne saunamökki, josta hän potki itsensä ulos. Mutta siinä oli niin kuin elokuvaohjaaja tuttuni valitti kyllä siitä ongelmallisesta kuvauksesta ja käärien juoksemisesta holtittomasti ympäri lavaa siellä vielä esikarsinnan aikana, että sitä ei oltu, se oli huomattavasti parempi silloin UMK-aikana täällä yleensä pienemmällä lavalla noin visuaalisesti. Ja samahan koski myös sen myötä sitten sitä lauluesitystä, että se ei ollut tarpeeksi raaka se alku ja sitten se häviää siinä soolokohdassa melkein kokonaan. Kyllä näitä tämmöisiä virheitä oli selvästi havaittamissa, mutta sitä se live-musiikki ja live-esiintyminen on, että siellä on niitä virheitä ja onhan se nyt hienoa, että me tällaista eliittikulttuuria päästään arvioimaan sitten niin kuin koko kansan toimesta. Paljonko niitä oli?
2,8 miljoonaa, niin. Jos tekstiteivet on uskominen ja varmasti on.
Ja se kertoo sen, että Euroviisut on jälleen palannut niin kuin suuren enemmistön bileiksi, eikä kyse ole, niin kuin tässä 10 vuoden ajan oli niin kuin tämmöinen Pride-henkinen näkemys Euroviisuihin, joka on tuottanut ihmisen elämässä kyllä hauskojakin hetkiä. Minä olen laulanut Islannissa Reykjavikissa karaokea tunnin verran Abbaa yhteen menoja tanssilattialla ollut aika monta eri sukupuolta.
Mutta se, mitä Jouni tuossa aika alussa sanoi, että onko tämä tämmöinen sodan aikaisen Euroopan tämmöinen yhteishenkeä nostuttava asia, niin kyllä mä ajattelen, että on. Kyllä tämmöisiä tarvitaan, että vaikka se on jotenkin vähän sillai, en tiedä, jotenkin eeppisesti ajateltu, mutta siltä se on tuntunut, tämmöistä tarvitaan.
Norjalainen Kristoffer Myrdal on kerännyt nimilistan, joka puoltaa Euroviisujen ammattilaisraadin poistamista. Viime päivinä listassa on jo yli 10 000 nimeä. Pitäisikö teidän mielestä antaa vain yleisön äänestää? Jouni Kemppainen.
Ei se huono ajatus nyt ainakin tämän viikon tunnelmien mukaan voisi olla. Että mun mielestä voisi olla hyvä.
Tiina Raivaara.
En osaa oikein arvioida. Mä en kauhean hyvin tunne sitä historiaa, miten nämä raadit on tässä milloinkin mennyt. Ja niissähän on paljon ollut muutoksia, niin en jotenkin osaa ihan sanoa, miten tämä vaikuttaisi.
Tänne pitäisi kutsua näitä internetin ja tilastotieteen asiantuntijoita, jotka kertovat, että minkälaisiksi kisat muuttuvat tilanteessa, jossa vain niin sanotusti yleisö äänestää.
Ja voitettaisiko me silloin?
Aikoinaanhan se lopetettiin muistaakseni siitä syystä, että naapurivallat äänestivät aina toisiaan. Ja sitten jos oli semmoinen sopiva blokki siellä, niin se tuotti aika hyvin näitä pisteitä. Ja sen takia siirryttiin tähän yleisöäänestykseen. Kysymys on prosenteista. Kyllä oikeastaan raatio on hyväkin olla olemassa sen vuoksi, että tietysti se ei ole hyvä, että raateja ei tunneta. Ne pitäisi olla ehdottomasti tietää, niin kuin joku täällä sanoi, että Suomen raadin edustajat olivat kaikki kytköksessä Ruotsin musiikkimaailmaan. Ja sitten yleisö antoi 0 pistettä Ruotsille, joka on ehdottomasti oikein vai väärin. Minä äänestän väärin, ei se niin huono kappale ollut. Mutta sitten suomalaiset musiikkiraatilaiset antoivat yllätys kaikki pisteet Ruotsille. Eli kyllä eihän tästä tule mitään niin kuin tasa-arvon suurta leikkiä niin kuin silloin, kun äänestetään. Niin meillä on olemassa, muistatteko viime vaaleista sellaista, jolla oli ehkä jotain enemmänkin merkitystä, siis taktinen äänestäminen,
kyllä.
Joka on viisainta, mitä ihminen voi tehdä. Koska taktisesti pitää äänestäminen, joka on minun ääneni jollekin toiselle, jopa kokonaisuudelle tai koko valtiolle, niin se on kaikkein maailman tärkeä asia. Siinä pitää olla aina vähän taktinen.
Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään täältä Yleisradiosta Pasilasta, suora lähetys käynnissä. Vieraina ovat Tiina Raivaara, Jari Sedergren ja Jouni Kemppainen. Ja nyt mennään maahanmuuttokysymykseen. Siitä on tullut hallitusneuvotteluissa kuuma peruna. Ja nyt haluaisin pohtia maahanmuuttokysymystä monesta kulmasta teidän kanssa. Aihe on nyt hallitusneuvotteluissa esillä. Perussuomalaiset vastustaa ja muut kannattavat maahanmuuton laajentamista. Professori Janne Saarikivi on nostanut esille suomen kielen aseman. Ja näin hän kuvailee suomen kieltä. Valtiolla on jo liimapurkki, jolla eri taustaiset ihmiset voidaan liittää toisiinsa kiinni siten, että kokonaisuus pysyy jotenkuten kasassa. Se on tämä suomen kieli. Kysymys on siitä, halutaanko sitä käyttää. Ja tosiaan hän kritisoi Ylen kolumnissa myös sitä, että professoriksi pääsee Suomeen ilman kielitaitoa, kun taas työväenluokka ei pääse. Ja tämä johtaa siihen, että meille syntyvät erilliset herrojen ja torppareiden maailmat, dikotomia. Herrat puhuvat englantia ja torpparit suomea. Mitä ajattelette tällaisesta tulevaisuuden skenaariosta?
Kuka uskaltaa aloittaa?
Roskaa. Täyttää roskaa. Janne Sarkivi on radikaali henkilö, entinen professori, niin kuin hän itse kirjoitti sen kolumninsa alalaidassa. Eihän siinä ole mitään järkeä, mitä hän sanoo oikeasti. Koska hän niin kuin myötäilee tietyllä tavalla tällaista persulaista ajatuskulkua, jossa väestöjä vaihdetaan tuosta vaan. Ja se, että montako kansallisuutta täällä Suomessa nyt on toista sataa tai muuta, niin kuka seistä nyt on vaihtamassa eniten sitä vaan? Koska tuskin hekään nyt niin kuin ihan kivasti vaihtaisivat oman kansallisuutensa johonkin toiseen kansallisuuteen. Eli nyt me ajatellaan hirveänä blokkina, jota ihmisiä, jotka ilmeisesti aiheuttavat joko pelkoa tai särkyä tai molempia. Mä itse asun kaupunginosassa, jossa on yli 50 eri kansallisuutta. Me ei ole vielä kertaakaan tönitty toisiamme bussipysäkillä. Ja taksi on tullut paikalle ja päässyt pois. Poliiseja ei ole edes näkynyt, että vaikka olisimme ehkä jopa päästäneet joskus heidät paikalle sinne. Mutta niitä ei ole edes näkynyt siellä oikeastaan sen jälkeen, kun he lakkasivat siinä meidän talon kulmalla kyyköttämästä viikonloppuiltaisi. Mutta ihan oikeasti, tämä on jonkinlaista kummallista murehtimista. Suomen kielen puolesta kannattaa kyllä murehtia. Mä itse, kun olin historioitsija koulutukselta, niin meillä oli jo silloin 3-40 vuotta sitten tapana sanoa, että kukas piru tätä sitten kirjoittaa tätä Suomen historiaa suomalaisille, jos me ei kirjoiteta sitä suomeksi. Ja kuitenkin tällä hetkellä virat ja muut tällaiset jaetaan. Eli tämä ongelma on nimenomaan pääkaupunkiseudulla, eikä suurissa keskuksissa, siinä määrin kuin se on ongelma, ja korkeakouluissa. Jos korkeakoulut muuttuu kokonaan englanninkieliseksi, niin silloin voi tulla ongelmia. Meillä täytyy olla keinoja saada sitä ulkomaiden sivistystä tänne muunnettua suomenkieliseksi opetukseksi, termistöksi, käsitteistöksi ja keskustelukulttuuriksi. Sen takia tämä yliopistomaailma on valmis. Se, että meillä on pääkaupunkiseudulla tai muualla paljon eri kieliä puhuvia ihmisiä, niin siitä voi olla yksittäisiä ärsytyksen aiheita, että ennen saatiin tapella nakikioskilla ihan vaan suomeksi, mutta nykyään pitää mennä niin kuin ravintolaan riehumaan, ja jossa sitten on nämä listat ja palvelu ehkä hieman ontuva kielistä. Mutta niin kuin tiedämme, Helsingin palvelut on pohjimmiltaan jotain aivan muuta kuin suomenkielistä tällä hetkellä, ja mä en näe, että se on mikään valtava ongelma käytännössä katsoen kenellekään. Anteeksi, Janne, roskaa.
Tiina Raivaara.
Joo, tämä on valtava aihe ja sitä on vaikea lähestyä. Voisi lähestyä niin monesta paikasta. Mä oon jotenkin pitkään seurannut esimerkiksi Anne Saarikiven kirjoituksia ja puheita aiheesta. Ja kyllä hänellä totta kai välillä on hyviä pointteja ja huolenaiheita. Ja sitten lopulta mietin just, että mittakaava jotenkin hajoaa välillä. Että ei tämä niin kuin Suomen mittakaavassa ole iso ongelma. Olikohan eilen Hesarissa professori Mikko Lahtisen haastattelu, hän vetää tämmöistä valtioneuvoston tilaamaa Englanti-Suomen kansalliskielten rinnalla tutkimusta, jossa nimenomaan tutkitaan tätä, että kuinka laajaa se englannin käyttö on Suomen rinnalla. Ja hänen mielestään ei ole syytä huoleen, että ainoa, mistä hän on huolestunut, on nimenomaan tämä englannin ylivalta korkeakouluissa. Ja se on toisaalta se, mulla on itselläni luonnontieteellinen koulutus ja kyllähän siellä nimenomaan se englanniksi kaikki oli. Opetus vielä silloin parikymmentä vuotta sitten oli kyllä sinänsä suomeksi, mutta tavallaan kun kaikki se tieto on englanniksi, niin se suomen kielikin muuttuu semmoiseksi anglismien valtaamaksi. Ja sitten toisaalta itse teen töitä kirjailijana ja kirjoittajana ja koko ajan kirjoitan suomeksi ja tavallaan myös ikään kuin luon sitä suomen kielistä termistöä uusille asioille, joita löytyy englanninkielisessä tieteessä. Et en osaa sillä lailla olla huolissani, koska niin kuin tavallaan tekijöitä ja kirjoittajia on. Kirjallisuus elää, media elää suomen kielellä. Mielenkiintoista tässä on se, että maahanmuuttoaihe on ollut tosi vahvasti perussuomalaisten hallussa viimeiset vuodet? Ja onko nyt syntymässä joku tämmöinen perussuomalaisten ulkopuolinen fraktio, joka lähtee niin kuin ajamaan vähän tällaista samaa asiaa? Ollaanko tässä ryöstämässä nyt perussuomalaisilta heidän aiheensa? Onko se kärki ehkä hajoamassa vähän useaksi tämmöiseksi usean ryhmän ylläpitämäksi keskusteluksi? Se on tässä jotenkin musta nyt mielenkiintoista.
Jouni Kemppainen.
Mä oon Jarin kanssa samaa mieltä, että Janne hakee nyt vähän kaukaa ja vähän ohuella, että kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla ymmärrän, että se voi just noinkin nähdä kuin oikein yrittää, mutta ei lähellekään sitä, mikä on niin kuin oikea asia tai todellisuutta. Varmaan niin kuin se niin yllättävä kuin se monille onkin, niin maakunnissa maaseudullahan maahanmuuttajia on totuteltu itse asiassa usein pidemmän aikaa kuin täällä pääkaupunkiseudulla, koska esimerkiksi maataloudessa kausityöntekijät, kymmeniä tuhansia Suomessa, he ovat hyvin tuttuja. Ja maaseudulla itse asiassa maahanmuuttajiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin useissa kaupungeissa, joka saattaa monia yllättää. Ja jollain tavalla se kieli, siis englanniksi jopa maaseudulla, ja miksei, siis farmerithan puhuu ihan hyvää englantia kaikkia, se on niin kuin helpottaa myöskin niin kuin maahantulijoita, mutta mä ottaisin nyt tämmöisen niin kuin maahanmuuttajan näkökulman tähän, että jos hän aikoo päästä suomalaisen yhteiskuntaan käsiksi, niin kyllä suomen kielen opetteleminen, tai vaikka ruotsin kielen opetteleminen, niin kyllä se on ikään kuin se väylä päästä suomalaisen yhteiskunnan mukaan, niin ennen kaikkea työelämään. Ja jotenkin mä olisin tästä eniten huolissani ja erityisesti maahanmuuttajanaiset, että he pääsisivät opiskelemaan ja töihin, niin nyt pitäisi niin kuin huomattava määrä kyllä lisää energiaa laittaa siihen, että tämä kieliopinnot järjestettäisiin nykyistä paremmin ja vaadittaisiin maahanmuuttajilta siihen, että he opettelevat niin kuin maan kieltä. Koska se on myöskin sitten yksi tapa, että päästä sitten yliopistoihin tai mihin tahansa akateemiseen maailmaan heidän lapsilleen tai vaikka heille itselleenkin. Että jos se on pelkästään niin kuin englanniksi sitten lähtevät sitä tekemään, niin se on sitten mun mielestä vähän niin kuin väärä väylä.
No nämä käytännön ongelmat, mikä olisi tehokkain kotoutus Suomen menoon?
No kyllä mä äsken totesin tänne, että mä niin kuin näkisin kyllä, että mitä nopeammin pääsee työelämään kiinni, sitä nopeammin pääsee ikään kuin sosiaaliturvan kohteesta veronmaksajia ja semmoinen itsetunto ja semmoinen niin kuin mahdollisuus osallistua täysipainoisesti tämmöiseen suomalaiseen elämänmenoon. Että kyllä mä sanoisin työnteko ja ikään kuin tämä työelämän pääsy ja opiskelemaan pääsy ja tämmöinen kielitaito kyllä on.
Toinen reitti, päiväkoti, esikoulu, ala-aste, yläaste, jatkokoulutus siihen. Jos ei sen jälkeen osaa ruotsia, niin täytyy olla poika.
En ihan päässyt mukaan tähän, mutta
aika usein. Jos Janne hakee kaukaa, niin kyllä hänkin hakee nykyään.
Niin, mutta siis aika usein täällä Helsingissä, kun sit törmää niin sanottuihin puolikielisiin ihmisiin, niin en mä ole huomannut, että nämä tytöt, koulua käyvät tytöt bussin takaosassa siellä keskenään keskustellessa aika usein, muuten myös suomeksi, vaikka osaavatkin vaaran uhatessa vaihtaa kielen jollekin toiselle kielelle. He kyllä puhuvat suomea oikein hyvin ja saa olla tarkkana, että huomaisi eron siinä, mutta pojat kyllä pystyvät niin kuin välttämään 15-20 vuotta maassaoloa ja vaikka kavereita on varmasti aika monesta eri maasta, tällaisen jonkinlaisen helsinkiläisen yleiskielen, josta tohtori Saarikivi oli huolissaan, että ymmärtääkö häntä vanhushoitolassa sitten kukaan Helsingin yleiskielellä, niin mä nyt tietysti voi pohtia jo vähitellen sitä, että mikä on se Helsingin yleiskieli, että kuinka paljon me olemme, nyt kun me olemme tämän ruotsin ja venäjän pohjaisen slangin unohtaneet täällä täydellisesti, ja niin opimmeko me nyt näitä uusia slangeja sitten näiltä uusilta kansalaisilta. Mutta niin kuin sanottu, maahanmuuttajia on hirvittävän eri ikäisiä, erilaista taustoista, eri kansallisuuksista, eri kielitaidolla varustettuna, eri pohjakoulutuksella varustettuna. Niiden niputtaminen niin kuin yhteen nippu ja sitten täällä me valkoiset viisaat kerrotaan suuria totuuksia, että miten tämä asian pitäisi mennä. Ja mä en tarkoita pelkästään meidän ohjelmaa, vaan koko tätä Lafkaa, Yleisradiota ja aika montaa muutakin mediaa, jotka näistä asioista puhuvat, niin tämä niin kuin monimuotoisuuden ja moninaisuuden käsittely ja sen ymmärtäminen, tässä on tämä ongelma. Sitä kannattaisi eikä korostaa enemmän kuin tätä meidän sosiologista liimaamme, joka tunnetusti Yhdysvalloissa on uskonto ja meillä kun ei tämä uskonto siksi ole koskaan kelvannut, niin nyt sitten tyrkytetään jo 1800-luvun lopulta lähtien suomen kieltä välillä ruotsia ja välillä venäjää lyöden ja viroakin ehkä halveksuen tai väheksyen. Minun poliittisen historian opintojen suuri oppi on ollut se, että 6 eri kieltä pitää osata ja mielellään myös naapurimaiden kieltä.
Tiina Raivaara.
Joo, olen samaa mieltä keskustelijoiden ja Janne Saarikiven kanssa tästä kieliasiasta, että se voisi olla nimenomaan se liima. Kyllähän kieliopintoihin on Suomessa maahanmuuttajan vaikea päästä. On hirveä tunku kursseille. Voi mennä vuosia, että sinne kunnolla pääsee. Ja oikeasti me suomalaiset ollaan vähän semmoisia sisälämpiäviä, että ei se mene niin, että kun yksi ei ymmärrä suomea, niin kaikki rupeaisi puhua englantia, vaan pikemminkin se menee niin, että sitten ne puhuu suomeksi muut keskenään ja vähän vetäytyy sen yhden ulkopuolisen seurasta eikä ota sitä mukaan. Muista yksi osoitus siitä on keskustelu näistä S2-oppijoista, eli siitä, että jos lapsella on vaikka ulkomaankielinen nimi tai on merkitty vanhemmista näkee, että ovat tulleet muualta, niin hirveän helposti semmoistakin lasta, joka puhuu hyvää suomea, niin se laitetaan S2-kieleen. Eli sitä ei laiteta niin kuin suomi äidinkieleksi, vaan suomi toisena kielenä. Ja tämä on kummallista tällaista, niin kuin, että ei anneta mahdollisuutta sitten jotenkin olla oikeasti suomenkielinen, vaan aina jotenkin vähän näytetään, että olet ulkopuolelta ja tulet
siinä
ulkopuolelta.
Tietty leima.
Joo.
Mutta ihan lopuksi nopea kysymys vielä. Mitä luulette, että hallitusneuvotteluissa tapahtuu tämän kiistan suhteen? Jouni Kemppainen.
Mutta on erittäin mielenkiintoista, jos tämä Orpon härveli lähtee vielä lentoon tuosta ja hallitus tulee, mikä ei ole yhtään varmaa. Mutta jos lähdetään siitä, nyt on mielenkiintoista, että mitkä salkut perussuomalaiset ottaa tai saavat. Ja heitä varmaan kiinnostaa sisäministeri, mutta saattaa kiinnostaa myöskin opetusministerin paikka. Ja sitten jos perussuomalaiset ottaa sen opetusministerin paikan, niin kehotan niin seuraamaan hyvin tarkasti, että minkälaista niin poliittista ohjausta niin lähdetään tässä äsken Tiinan mainitsemassa asiasta ja muissa viemään eteenpäin. Että tähän kiinnittäisin nyt kovasti huomiota.
Odotamme jännityksellä.
Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään täältä Yleisradiosta Pasilasta suoralähetys käynnissä. Vieraina ovat Tiina Raivaara, Jari Cedergren ja Jouni Kemppainen. Ja nyt on Tiina Raivaaran vuoro. Mitä olet ajatellut tällä viikolla? Ole hyvä.
Joo, mä tavallaan pysyn edelleen hallitusneuvotteluissa. Mutta mun aihe on oikeastaan suomalaisten liikkumattomuus ja se, että voiko poliitikot oikeasti tähän jotenkin vaikuttaa. Vuoden alussa uutisoitiin aika isosti, että liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli 3 miljardin kustannukset. Tämä perustui UKK-instituutin laskelmaan ja instituutin johtaja Tommi Vasankari varoitti, että suomalaisten liikkumattomuus sysää yhteiskunnan polvilleen, jos ongelmaan ei kyetä tarttumaan. Median mukaan tämä asia on nyt ollut hallitusneuvotteluissa esillä ja esimerkiksi nämä puheenjohtajat, jotka osallistuu hallitusneuvotteluihin, heillä oli tämmöinen yli 3 kilometrin mittainen kävelypalaveri, jolla he sanoivat näyttävänsä mallia suomalaisille. Kokoomukseltahan voisi sinänsä odottaa paljon tässä asiassa. Se on yrittänyt brändätä itseensä tämmöisenä urheilupuolueena, esimerkiksi sillä, että tällaiset merkittävät urheilujärjestöjen avainpaikat on ollut paljon kokoomuksen hallussa ja voisi jotenkin odottaa, että tämä asia on kokoomukselle tärkeä. Mutta itse nyt mietityttää, että mitä poliitikot ylipäätään voi tehdä tämmöiselle asialle, että voidaan panostaa lähiliikuntapaikkoihin ja resurssoida urheiluseuroja ja järjestää kaupungit niin, että siellä pääsee liikkumaan kävellen ja pyöräillen. Mutta saako se ihmisiä todella liikkumaan, niin sitä kysyn nyt teiltä.
Mun mielestä kysymys on äärimmäisen hyvä ja jollain tavalla on kyllä skeptinen, että ja Suomessa tällä hetkellä niin kun suuri osa Suomesta liikkuu hyvinkin paljon ja suuri osa liikkuu kohtuullisesti. Ja sitten on tietysti se ongelma, mistä sä oikeasti puhut, on se ehkä kolmasosa ihmistä, mikä onkaan, jotka eivät liiku tarpeeksi tai eivät ollenkaan. Niin kyllä mulla on hirveän vaikea nähdä, että Petteri Orpo tai Kai Mykkänen tai joku muu kokoomuslainen tämmöinen urheilusta kiinnostunut nyt pystyy jotenkin niin kuin poliittisesti ohjaamaan tätä kolmessa
Suomessa. Vaikka kuinka kävelypalavereja.
Niin. Ja tietysti pitäisi tehdä. Ja tietysti jälleen kerran koululiikunta saattaisi olla semmoinen, joka on vanha ja vähän kulunutkin klisee, mutta ei huono. Että jos ikään kuin koulusta pystyttäisiin ihmiselle saamaan innostus siihen liikuntaan tai semmoinen niin kuin viriämään, niin se olisi kyllä aika paljon, mutta en mä kyllä nyt muuta keksi.
Jari Sedäkren.
Niin, ja perinteiset tavat on ollut tietysti yhdistäessä sotilaskoulutukseen, niin kuin suojeluskunnan tai pesäpallon kautta. Ja aikansa silläkin varmasti pärjättiin. Mä oon ihan samaa mieltä koululiikunnan osuudesta, että on järkevää, että sitä lisättäisiin siellä. Ja tai sitten myös välituntisi olisi mahdollisuus siihen liikkumiseen ehkä paremmin. Se ehkä toteutuu jossain pienissä maalaiskouluissa ja maaseudulla varmaan paremmin kuin monessa muussa paikassa. Ja sieltähän ne meidän kovat hiihtäjät tulee vielä nykyisinkin. Että nämä toiset urheilulajit on sitten sellaisia, että niissä liikutaan tai ne vaatii paljon enemmän jäähalleja ja harjoitushalleja ja harjoitustiloja ja tenniskenttiä ja ties mitä. Se on rahanarvoista tavaraa. Varmaan tähän liittyy jollakin lailla se, että Veikkauksen rahoja ei enää laiteta urheiluun niin sujuvasti ja kulttuurille niitä kun ei korvamerkitä sillä lailla. Ja toisaalta myös se, että sekä urheilu että kulttuurin piirissä, kun lehdistö alkoi kiinnittää niin huomiota, niin sitten se skandalosoitui nopeasti seksuaaliseksi häirinnäksi ja muuksi häirinnäksi. Ja ikään kuin nämä ovat niitä pääuutisia, jolloin se unohtuu sitten se perustehtävä, tämä kansalaisten liikuttaminen. Kyllä se jonkinlaisia kampanjoita aina tarvitaan. Mikä se nyt on sitten se nykyaikainen kampanjamuoto? Viimeksi hallitus, onko se kävellyt silloin, kun oli talkookisat sodan aikana, niin kuin mottitalkoissa, ja sitten saattoi olla joku Suomi-Ruotsi kuntokilpailu, maaottelu, että ehkä me saadaan kääriä johtoon, ja hän juoksi lavaa ympäri sen verran, että siitä ainakin yksi piste tulee missä taas kuntokilpailussa, niin sellainen Suomi-Ruotsi-ottelu tähän aikaiseksi. Eli kampanjoita, koululiikunta kuntoon, armeija panee laiskat pojat juoksemaan, ja sitten jokainen, joka pelaa pelejä, eli oliko se nyt 3/4 suomalaisista nuorista, niin joutuu vähintään tunnin viikossa treenaamaan jotakin muutakin kuin persiellään istumista sen pelin äärellä.
Presidentti Sauli Niinistö nosti esille valtiopäivien avajaisissa huolensa siitä, että suomalaiset eivät liiku tarpeeksi ja Niinistön mukaan liikunnan lisäämiseen pitäisi suhtautua vakavasti. Ja tästä tuli mieleen esimerkillinen presidentti Urho Kaleva Kekkonen, jonka hiihtokuvia pidettiin hyvänä esimerkkinä liikunnan tärkeydestä ja Mauno Koivisto pelasi lentopalloa. Sauli Niinistökin on urheilullinen, hän on muun muassa rullaluistellutkin. Mikä merkitys presidenttien esimerkillä on kansalle tänään?
Jotenkin tämä urheilun liikunnan maailma on muuttunut. Siis siinäkin on tämmöinen yhtenäiskulttuuri, jossa Suomessa oli ehkä 3 tämmöistä palloilulajia ja sitten yleisurheilu ja hiihto ja juoksu. Ja se on muuttunut tosi paljon. Se, mitä nuoriso tai nuoret aikuiset harrastaa, niin se pirstoutuu, että on voimistelua ja padelia ja salibändiä ja cheerleadingia ja jääkiekkoa ja frisbeegolfia ja vaikka mitä. Liikuntapaikkoja tarvitaan paljon erilaisia. Ja jotenkin musta tuntuu, että nämä tämmöiset vanhojen kääkkien esimerkit, niin antaa kenun nyt hirveästi. Vaikea itse nähdä, mitä esimerkki mulle antaisi mun omassa liikunnallisessa elämässä. Itse olen huolissaan ennen kaikkea nuorista. Just semmoinen, että nuoriin iskostuisi alusta asti sen liikkuva elämäntapa, niin tuntuu, että siinä nuoret on ehkä jakautunut aika lailla 2 kastiin. Ja sehän näkyy nyt sitten vaikka näissä varusmiespalveluksen aikaisissa Cooperin testeissä sun muissa, mistä puhutaan paljon, tai näissä kouluissa tehtävissä MOVE-testeissä. Että siitä on dataakin olemassa paljon. Mutta sitten toisaalta myös aikuisten liikkumisesta pitää olla huolissaan. Salibändiliitto tiedotti jossain vaiheessa, että korona-aika vei hirveästi tämmöisiä niin kuin aikuispelaajia pois. Että kun jotenkin harjoituksia ei voinut järjestää ja pelejä ei voinut järjestää, niin sitten se porukka, joka on tavallaan ollut siinä vähän kiikun kaakun, että jaksaako käydä, niin se ei sitten enää jaksanutkaan käydä. Ja tavallaan joukkueen määrät on Salibändiliiton sarjoissa pudonnut selvästi.
Toinen asia on se, että me teemme useita tapahtumia netissä. Ei tule sitä arkista hyötyliikuntaa, kun tosiaan tilamme usein ravintolaruokaa kotiin, ei osteta vaatteita liikkeistä ja emme tapaa ystäviä livenä, vaan vaikka videochatissa. Mutta sitten esimerkiksi juuri se, että saisimme lisättyä sitä arkiliikuntaa. Mutta miten sitten nämä suositut potkulaudat? Mitä ajattelet niiden terveyshyödyistä? Ajattelette niiden terveyshyödyistä ja haitoista? Jouni Kemppainen.
No mä en oikein osaa ajatella sitä nyt tästä kulmasta, vaikka hyvin yrität, mutta mä sanoisin, että Jari on nyt kyllä viisauden lähteellä tässä veikkausasiassa, että tässäkin ohjelmassa ollaan keskusteltu siitä vuosien varrella veikkauksen tuoton jako. Veikkaus ei pysty enää tuottamaan samalla tavalla rahaa suomalaisen liikuntaan, kulttuuriin ja taiteeseen ja tieteeseen kuin aiemmin. Ja on varmaan ihan perustelusti käyty se keskustelu, missä veikkausta vähän demonisoitiin siitä, että tästä pelihaitoista ja muista. Nyt siinä käy kuitenkin niin, niin kuin itsekin tässä ohjelmassa olen aiemmin todennut, että nyt kun me tarvittaisiin sellaista rahaa ja semmoista niin kuin uutta energiaa, kun muuten valtion tuossa menee huonosti, niin tähän nuorten liikuttamiseen ja esimerkiksi koulujen jälkeisiin liikuntakerhoihin tai yleensä niin kuin tämmöisen digitaalisen elämän vastineeksi, niin ainakaan sieltä sitä nyt ei samalla tavalla tule kuin aiemmin. Et käviks tässä nyt vaan niin, että ulkomaiset peliyhtiöt, kuitenkin ihmiset pelaa ihan samalla tavalla kuin aiemminkin ja kärsii pelihaitoista, mutta nyt me ikään kuin menetettiin se veikkauksen potti tästä.
Mutta onko se raha mennyt ylipäätään oikeaan paikkaan, koska tämä liikkumattomuushan on kuitenkin
se,
niin
se on toinen kysymys, mutta se koko potti siitä veikkauksesta, niin en usko, että se kasvaa. Että se on hyvä kysymys, kyllä.
Mä olisin kiinnittänyt huomiota semmoiseen, mikä niin kuin kantautuu näin Helsingissä asuvana ja lähiössä asuvasta vanhemmilta, lapsen vanhemmilta. Eli nämä urheiluseurojen jäsenmaksut on juuri näiden erinäistä taloudellisista syistä kasvanut huomattavasti. Ne ovat kalliita ne harrastukset. Ne ovat, varsinkin jos on yksinhuoltajat, niin ei välttämättä olekaan enää. Ja sen takia niihin pitäisi kuntienkin myös satsata sitten, että auttaisi tätä matkaa. Eli koulut, järjestöt ja sitten veikkausrahat kuntoon. Mm.
Kiitos Tiina Raivaara tästä aiheesta. Nyt on Jari Cedergrenin vuoro. Millaisesta aiheesta haluat meidän kanssa tänään keskustella?
No nyt nopeasti, kun me olemme puhuneet niin lörppänä tässä, että ja itsekin osallistuen siihen, niin Leena Marsio kirjoitti Helsingin Sanomissa tiistaina aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja kaikkea, mitä siihen liittyy, erilaisia kulttuuriperintöstrategioita, tai taisi täyttää vuoden juuri tämä valtioneuvoston tekemä strategia tänään. Ja Marsio siinä pohdiskeli, että kun tätä kulttuuria nyt on sitten aktiivisesti vastustettukin, Helsingin Sanomissa oli nyt iso juttu ihmistä, jotka eivät käytä kulttuuria, mutta kertovat silti lukevansa kirjoja. Siinä on hieman käsittelemisiäkin ongelmia on. Mutta Marsio puhui siitä, että ei se nyt pelkästään tämä teatteri ja opera ja nämä juhlatilaisuuksiin osallistuminen ole sitä kulttuuria, vaan leipominen, neulominen, saunominen, laulaminen, sienestäminen tulotasosta ja asunpaikasta riippumatta on myös kulttuuria ja se on sitä kulttuuriperinnön jatkamista. Tämä tietysti johtaa siihen, että aina kun käsitteitä laajennetaan aivan äärimmilleen, niin se myös menettää tehoaan hirvittävän paljon, että enää ei tiedetä silloin, mistä kysytään, mutta on siinä joku järki olemassa. Sen sijaan, että ihmiset kuvittelevat, että he käyttävät hirvittävän vähän kulttuuria, heidän pitäisi nyt löytää sitä omasta elämästään asioita, jotka selkeästi ja selvästi ovat kulttuuria, joita he kannattavat, joita heidän isänsä kannattavat, joita heidän lapsensakin kannattavat niitä kulttuureita pihaleikeistä lähtien. Ja ne, jotka käyvät kalallaan, menevät veneellä ja veneen tekeminen on kulttuuria ja näin edespäin. Lopetetaan tämä pelleily ikään kuin kulttuurielitismistä ja muusta ja sallittakoon sitä elitismiä niille, jotka haluavat oikeasti käydä oopperassa. Minä en käy siellä kovin usein, mutta aina kun joku maksaa, niin saatan mennä käymään ja se on minusta eliittiurheilua parhaimmillaan. Mutta mitä mieltä te olette tästä kulttuurilainoista? Kuinka kapea, pitääkö sen olla kapea, tiukka, hyvä maailmanmenestyksi, kapellimestarit ja niin edespäin, klassisen musiikin loistavimmat saunit vai lasketaanko siihen mukaan Sisu-elokuvan menestys Yhdysvalloissa, Käärien menestys Euroviisoissa ja sitten loppujen lopuksi meidän kaikkien yhteinen karaoke-laulu lauantai-illan myöhäisinä hetkinä.
En ole tulossa sinne.
Tiina Raivaara, mitä ajattelet?
No, mä oon biologi, niin mun mielestä nämä kaikki on kulttuuria, koska ihmisen esine kulttuurit alkoi kehittyä noin 2,9 miljoonaa vuotta sitten, että siihen mahtuu kyllä sienestykset ja neulomiset sun muut oikein hyvin ja on se jotenkin älytön ajatus, että saunominen, se saunomisen tapa, joka just liikkuu suvussa ja näkyy maantieteellisesti, miten eri tavalla sitä tehdään, miten erilaisia on saunat tai millä nimellä vihtoa kutsutaan. Niin se ei olisi kulttuuria, mutta sitten siitä, jos ammattimainen valokuvaaja tekisi siitä valokuvateoksen, niin sitten se on kulttuuria. Nämä rajathan on kauhean tämmöisiä kummallisia. Tämä oli tosiaan hassu tämä Hesarin artikkeli, koska sitä niin kuin otsikko oli jotenkin provosoivaa. Nyt todella tulee ihmisiä, jotka niin kuin eivät mitään tällaista tee. Ja sitten siellä oli todella tällaista kirjojen lukemista ja elokuvien katselua ja jopa konserteissa käymistä, että eivät nyt ihan ulkopuolella ollut. Kyllä mä siis on todella kapea kulttuurikäsitys, jos vaan tämmöiset selkeästi korkeakulttuurilliset olisi siellä mukana. Ne aina ponnistaa jostain laajemmasta maastosta. Siellä on takana valtavasti sitä, mitä ihmiset tekee kotona, arjessa, kansalaisopistoissa, kirja, neulomis, kuvataide, sienestyspiireissään. Ja siitä sitten syntyy ne huiput, joita me nähdään, joita me sitten nimitetään jotenkin kulttuuriksi, kun ne on vaikka jossain käsityötaiteena jossain nähtävissä. Et ehdottomasti kannatan tämmöistä laajaa, koska siis sehän on se kulttuuri, jonka piirissä syntyy myös nämä yksittäiset oopperaesitykset sun muut.
Ja tosiaan kansalaisopistot ovat tämän elävän kulttuuriperinnön ylläpitäjiä ja jakajia Suomessa. Jouni Kemppainen, mitä ajattelet tästä?
Viisasti puhuttu kaikilta tähän asti ja varmaan ihan loppuun asti puhutaan viisasti tästä asiasta, että on sellaiset käsitteet kuin tapakulttuuri ja kansankulttuuri. Ja sitten malta ottaa nyt sitäkin, että urheilu on kulttuuri, mitä suurimmassa määrin. On valmis keskustella, onko se taidetta, mutta kulttuuria se on. Mutta nyt mun mielestä tässä hallitusneuvottelujenkin aikana pitäisi nyt katsoa, että sitä kulttuuri tälle elitismille, tätä elitin kulttuuria ei käytetä ikään kuin sitä aseena tätä kaikkea muuta kulttuuria vastaan, jos sit sitä elitin kulttuuria. Koska siitä nyt on tulossa vähän tämmöinen niin kuin lyömäase tästä niin kuin baleetista tai oopperasta tai teatterista tai jostakin, joka ikään kuin maksaa paljon joidenkin mielestä. Ja niin ei saisi nyt käydä. Ei itse asiassa oopperan eikä baleetin eikä teatterin suhteen, mutta ei ainakaan niin kuin muun kulttuurin, koska kulttuuri on, meidän pitää kulttuurin puolesta puhua ja ikään kuin nähdä se laajasti ja vaatia sille se arvo, joka sille kuuluu.
Ja kulttuuri on myös elinkeino. Se Kyllä. tuottaa paljon, kun siihen vähän laittaa rahaa, niin ihmiset tekevät työtä ja jalostavat sen annetun rahan moninkertaisesti.
100-kertaiseksi vähintään. Näin se on käsittämättömän olla. Tuottoisaa tavaraa tuo kulttuuri.
No siinähän tyhjästä luodaan.
Ja voi kuinka nyt säätytalolla joku puhuisi edes puolet siitä, mitä me puhutaan nyt tästä tämän asian puolesta. Koska
he
nyt
varmaan
on se
pitävät
hetki.
Hiljaista hetkeä ja kuuntelevat tätä niin, parhaillaan.
Näin,
pitääkö meidän
näin.
Nyt heittää kehintämään, että 1% budjetista pitää määrätä kulttuuriin?
Heitetään vaan
ja katsotaan kuinka käy, mutta toivotaan nyt, että se 0,7 pysyy tai mikä se on.
Karjalaisuus on muodissa ja evakkokirjallisuutta on julkaistu ja Justus Kantakoski suunnittelee karjalaista muotia. Ja hän on peräänkuuluttanut Suomessa sitä, että muotia pitäisi vahvemmin nostaa keskusteluun osana kulttuuria ja taidekenttää. Ja se on taiteenlaji siinä, missä muutkin ja mallistojen vaikutteet tulevat yhtä syvistä asioista kuin vaikka esimerkiksi sävellystaide tai jotain muuta. Millä muilla tavoilla voisimme laajentaa tämän aineettoman perinnön vaalimista?
No aineeton perintä tietysti, jos puhutaan muodista, niin aika harvoin se sitä aineetonta on, vaan se on nimenomaan aika aineellista kulttuuria. Suomessa koko itsenäisyyden ajan sitä on vaalittu ja 50-luvulta lähtien se on ollut Suomen kansainvälisen vientituotteena kaikissa biennaaleissa, jossa suomalainen lasitavara ja suomalainen design-käsite nousi. Marimekko ja muut sitten 60-luvulla nousivat tällaiseksi kansainvälisiksi vientituotteiksi. Meillä on niin kuin loistavia taiteilijoita, joilla on kansainvälistä arvoa ollut ja sitähän nykyään pohditaan aika paljon, mutta tämä aineettoman kulttuurikäsite on aina vähän hankala sen takia, että siihen liittyy juuri nämä tavat ja sellaiset toiminnat, jotka ei ole kirjoja kansiin välttämättä laitettu. Mutta koska mulla on tuo elokuvatausta, niin mä aina korostan sitä, että eihän niitä aineettomiakaan perintöjä olisi olemassa, jolle niitä tallennettaisiin jollakin tavalla. Eli jonkun pitää kirjoittaa niistä kirjaa, tehdä valokuvakirjoja, ottaa valokuvia, tehdä elokuvia ja television pitää näyttää niitä. Meillä on loputon määrä erilaisia aiheita, aineettomia aiheita, jotka aineellistuvat meille kulttuuriksi sitten jokapäiväisessä elämässä.
Kulttuuri on näitä tämmöisiä aiheita, joista on hirveän helppo aina muodostaa semmoinen joku karikatyyri tai olkiukko ja käyttää sitä sitten keskustelussa perustelemaan milloin mitäkin. Että just tämä, mitä Jouni puhui, että sen voi typistää semmoiseksi korkeakulttuuriksi ja hyökätä sen kimppuun ja sitten unohtaa kaikki tämä, mitä ihmiset tekee. Mua on mietityttänyt tässä kääriä asiassa se, että se on selvästi houkutellut hirveästi suomalaisia mukaan tähän yhteiseen asiaan, mutta perussuomalaiset ei siihen oikein tuntunut lähtevän, että muut puolueet muunsi logojaan, mutta perussuomalaiset ei lähtenyt, vaikka tämä luulisi, että on tämmöistä nimenomaan tämmöistä niin kuin Suomen oikein sitä kansaa.
Semmoista yhtenäiskulttuuria.
Joo, jonka puolesta he ovat puhuneet.
Ovatko he puhuneet yhtenäiskulttuurin puolesta? He ovat puhuneet oman kulttuurinsa määrittämättömän oman.
Ovat nimenomaan kansasta, tällä niin populistisena käsitteenä.
1800-luvulta lähtien.
Tiina on tarkkanäköinen poliittinen huomioitsija.
Toivottavasti kuuntelette siellä säätötalolla.
Peli poikki ja radio auki.
Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai Studio ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Pasi Ilkka. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja tosiaan lämmin kiitos keskustelusta Tiina Raevaara, Jari Cedergren ja Jouni Kemppainen ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Ja maanantaina on luvassa seuraavaa. Pienten kirjakauppojen määrä on laskenut rajusti. Niiden kuolemaa on ennustettu jo pitkään. Uusia uhkia siintää horisontilla. Niklas Vanken vieraana maanantaina ovat antikvariaattiketjun omistaja Elmeri Vehkala sekä Suomen antikvariaattiyhdistyksen sihteeri Bernd Wikgren. Oikein hyvää perjantain jatkoa teille kaikille.